ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ከምቲ ኣቐዲምና ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ዝገለጽናዮ መደብ ሬድዮ ቫቲካን ብትግርኛን ብኣምሓርኛን ዕለት ዕለት ክመሓላለፍ ስለ ዝኾነ ምሽት ካብ ሰዓ 6 ፈረቓን ክሳብ ሰዓ 7 ብ11615 ኪሎ ሄርስ ወይ 25 ሜትር ባንድ ብ13765 ኪሎ ሄርስ ወይ ብ21.79 ሜትር ባንድ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ኣብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ከዓ ብ9660 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11625 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ብቋንቋ ትግርኛ ክሳብ መጀመርታ ዓመት 2018 ዓመተ ምህረት ንግዚኡ ብክልቲኡ ክኸውን እንከሎ ካብ ጥሪ 1/2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ግን ካብ ሰዓት 6 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 7 ብቋንቋ ኣምሓርኛ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ኸዓ ብቋንቋ ትግርኛ ክመሓላለፍ ምዃኑ ነዘኻኽር።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና ኣሰናዳእቲ ሰላምታና ነቐርብ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ናይ ቅድስቲ መንበርን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓለምን ቤተ ክርስቲያንን ሕብረተሰብን ዝድህስሱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ናይ ሎሚ ዕለት 23 ታሕሳስ 2017 ዓ ም መደብና እንሆ ሕጂ ይጅምር።
ገጽ ክርስቲያን ሲ ብዘይ ምሕጓስ ዝመጽለወ ገጽ ሓምለ ሰነ ዘይኮነስ ናይ ሓጐስ ገጽ ክኸውን ኣለዎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዝሓለፈ ሓሙስ ዕለት 21 ታሕሳስ 2017 ዓ ም ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስቲ ማርታ ዘዕረግዎ መስዋእቲ ቅዳሴ ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ካብ ሓጢኣትካ ምስ ተመሓርካ ዓብዪ ርፍታን ሓጐስን እዩ ዝስምዓካ። ክርስቲያንካ ሓጢኣቱ በቲ ቤዛ ኩሉ ዝኾነ ክርስቶስ ስለ ዝተማሕረ ወትሪ ሕጉስ ክኸውን ዘሎ እምበር ካብ ቀብሪ ናይ ዝምለስ ገጽ ሓምለ ሰነ ሒዙ ክጓዓዝ ኣየምዕረሉን እዩ እንክብሉ ጸልማት ወገን ህይወት ጥራይ እናኰማሳዕኻ ወትሩ ኣብ ምኒንን ቅዝማን ምንባር ናይ ክርስቲያን ከም ዘይኮነ ገሊጾም ቅዱስነቶም ኣብ ስብከቶም ምንጪ ሓጐስና ምሕረትን ሕድገትን ሓጢኣት ምዃንን ምግላጽ ኣብነት ናይ ሓደ ዝተኣሰረ ሰብ የምፁ ንኣብነት ይብሉ ቅዱስነቶም። ንኣብነት ኣብ ሓደ ቤት ማእሰርቲ ዓብ ገበን ፈጺሙ ጽኑዕ ማእሰርቲ ዝተበየነሉ ሰብ ምሕረት ተገይሩልካ ዝብል ወረ ኽቕበል እንከሎ ወይ እውን እቶም ኣብ ወንጌል ንረኽቦም ብጽኑዕ ሕማም ዝሓመሙስ ይኹኑ ለምጻማት ሓዊኻ ኪድ ክብሃሉ እንከለዉ ስምዖም ሓጐስ ምሕሰቡ ንሕና እውን በቲ ሓጢኣትኩም ተሓደግልኩም ትእወድ ውዕዳ የብልኩምን ኩሉ ተኸፊሉ እዩ ዝብል ብየሱስ ክርስቶስ ዝመጸና ድሕነት ክንሕጐስ ኣለና። ሓደ ኢኣማኒ እየ ንእግዚኣብሔር ክፈልጦ ናይ ክእልን እየ ባህሊ ሊቕ ወይ ፍላስፋ ንክርስቲያን እዚኦም ስያኢ መድሓነ ኣሎና ይብሉ። ናይ ድሕነቶም ምልክት ፍሕሽው ገጽ ወይ ገጽ ሓጐስን ፍሽኽታን መዓልቲ ዝርኢ ኣነ እውን ክኣምን እየ ይብል ነበረ። ሓቁ ኸዓ እዩ ካብ ውዑይ ቀብሪ ናይ ዝምለስ ገጽ ሒዝካ ከመይ ጌርካ መልእኽቲ ድሕነትን ተሓጓስን ክተመሓላልፍ ትኽእል? እዚ ትቐንዲ ነጥቢ ናይ ሎሚ ስርዓት ኣምልኾና እዩ። ሓጢኣትካ ተሓዲግልኳ እዩ፣ ተማሒርካ ኢኻ፣ ድሒንካ ኢኻ። ኣምላኽና ኣምላኽ ምሕረትን ይቕረታን እዩ። ነዚ ምሕረት እዚ ንምቕባል ብታሓጓስ ንቕድሚት ምግስጋስ የድሊ። ከመይ ኣምላኽና ወላ ነቲ ኣብ መጻኢ ብድኻምና ንእንፍጹሞ ግድፈታት እውን ክምሕረና እዩ። እቲ ኻልኣይ ናይዚ ዓብዪ ታሓጓስ ምኽንያት ከዓ ኣምላኽ ወትሩ ምሳና እዩ። ኣብ ጉዕዞና ንኸሰኒየና ወትሩ ምሳና ይጓዓዝ። ካብታ ብእምነት ኣቦና ኣብርሃም ዝጸውዓላ መዓልቲ ጀሚሩ ወትሩ ምስ ሕርያት ምስ ተጓዕዘ እዩ። ፈተናታትን ክጋጥሙና ኣብ ዲቕ ዝበለ ጸገምን ክንሽመም ኣብ ታሕጓስና ኣብ ኩሉ ወትሩ ምሳሰኒየና እዩ። ስለዚ ኣብ ዕለታዊ ህይወትናን ጉዕዞናን ነቲ ምሳና ዝጓዓዝ ኣምላኽ ንዕልሎ። እንተ ዘየሎ እናተመሻኸንካን ዕሚም እናበልካን ምንባር ናይ ክርስትያን ኣይኮነን። እዚ ብዛዕባ ምሕረት እግዚኣብሔርን ፍቕሩን ካብ ዘይምስማዕ ይውለድ። ነዚ ኣብ ናይ ዕለቱ ወንጌል ሉቃስ ማርያም ገብርኤል መልኣኽ ምሳ በሰራ ብታሕጓስ ቀልጢፋ ናብ ኤልሳቤጥ ዘመዳኸደት ነቲ ኣብ ከርሲ ድኡ ዝነበረ ዮሃንስ መጥምቕ ከይተረፈ ኸዓ በቲ ሓጐስናታ ተተንኪፋ መንፈስ ቅዱስ ንዅሎም መልአ ንኣስይኹን ንቅድስቲ ኤልሳቤጥ ከም ዝመልእ ገበረ። መንፈስ ጐይታ ኸስ መንፈስ ቅዱስ ቀስ ምባል ዋዕል ሕደር ኣይፈቱን እዩ፣ ይደፋፍ እዩ። ከምቲ ንፋስ ንጋንጽላ مركب أب بحري زوزاوزي سلازي نزي منفززز تقبل ناس لزخونا واتر حقوسات نخالوت ان حقوسن نخون نكبلو سبكتهم زازمو زيتي كتاتلو زلخم راديو فاتيكان مدب قوانقوات غرينيايو مس كرسوس من رخاب نهيوتنا حديو يتحزو سباكي بيثر إسلي كانوا أبقاسات أباكان تالميسا كمتي أبزح ألف مدبنا زغلس نايو سباكي بيثر إسلي كانوا أبقاسات أباكان تالميسا نهي زمن نوزقات سبكتهم نقدس النتومن مساهم حبيرهم سرحو بخوريا رومانا زفلتو باباساتن كهناتن نهي لدت مسنادو سبكت أب سسومن كمزو قبر زكر كوينو أب نايت مال سبكتهم قويتانا يس كريستوس أب تاريخ دك سبات بحافش أزغلس كوينو بفلايكا نفس وكف أب حلونا أو تماليسو كريستوس أب وشت هوتي ألودو أب تان إشتو تاريخ هوتي كفل اللوودو بزع با كريستوس دلنا أفلتو بأمرو يتراي ديزة سلاسلو ويس بتكبار النبرو اللغو بلو خستن تن از خاکیرم. آب عال لذت به متقار که عمت مسی نایزیلو بزبان اون که ترفه با عال لذت نه مدام مريم چرشن حق اني لذت نهی ود نک خونی خل نه نفس و کف ود آدم منچهی ود که هبتیم انتان از تول دخ رسوس کجیم رالو اون قبلو مزگلتو اندگنا کریستوس ما اکل هی ود ایدویو نابلو ناسن تن عدیمم که هی ود دک سباد ملسیلم که مبزحت وگزیه هی ود دک سباد آب کل تخفل استخفلیو. نتوم سبح دارك الكيدان نولو دخنتك أم عرقنت هلو كوين جنتك عند خفافالي نايون كسب هيود أب كل تزغفل فلو يكونت كم تقدس باولوس جلسو كيد من مسكرسوس من الرخابن دهر مسكرسوس من الرخابن سلزقونه مسكرسوس من الرخاب نهيوتنا يمقلو كنبل نخل كم زنا يقدس باولوس عينت تمكرو نخلونا انت عند قبر ناي حيش إلهم يحتمو مسكرسوس إن قبره قلاو ركب آب زخوان نتبن بوتانگو عزهی ود نکخونی خل نزیز جلس رسالی کانو آباسات آب صحفو ایوانجیلی گاودیوم تحقیق سوانجل اتبل حواریوک آل معدانم ن نفس و کف کریستیان آب زخوان بوتای رغب آب تحت زخوان کناتات دیهلو لوم معالتی نتی مس یسوس کریسوس زلو جلاوی رکب کحدسات سوء انت حسم انت حسمه قویت آن یسوس کریسوس کرخبو خفکد علت علت که قارص خدالی از خاکر زعد مزي ويزس أو عتزي أي ملكة النيو قبل زغل ولا حد يلبون كما يكابتي بقول تازمات أتحواس ولا حد استقل لا يكون نيبلو سلزخس نخرستوس كم ترى يوليو هان زبلو مجمرتان مودعتان ألفان إموجان ألفان أوميجان نهيوت نابم كبار هيوتاي قد مخرستوسن هيوتاي دحر خرستوسن عبد بل درجة كم بس حلنا جزي جو عزلو ولاون قدمن دحرن نابلنا نزربان بر ما أكلنا جزي مسمرسيه يسوس كريستوسيو كله قدومو يخون دحورو أباوي تغلل بزخاي رأيو ليوهانس معرف عسران حادن فقدش الدشته اتخاب موتان تفليج تنسى خرسوس ألفان أوميغان كوينو نمجمرتان مهدأتان رايزة تأساسر زي كونس نسنو بعلو مجمرتان مهدأتان كوينو منج فترتنان منج مهدأت عالمين يخوون قبار خلو نسو يخوون سلازن خرسوس ما أكل هوتنا غيرنا نقعز بزيكا خلو خون تيو انكبلو سبكتوم زازمو
زي راديو فاتيكان مدبق قوانقوات غرينا ايو اتي زحسرناي وديت واقع ويكع اتي نابتي منشرو زخونا نرقصو وكاسا زمرح نعشتو ناي بلكان لقع عكان تقبارات زوك القجو اللاونات كسعر اللو الزبل برتوعك الزمع كلمال اغتي كدوس عبونار سليكان باباسات فرانشيسكو الات اسران حدن التحساس كل التشحن عصر تشوعاتن عمت مهرت بمغنيات بعلى لدتنا كلات بيت كريستيان لعلواي حواريو محدرا ناي كربات حبابرتم حواريوي ابايت تصحفتن ابايت مخرن كدوسات محبراتن هينتن اللي كان منابرتن وانا صحفتن بزوان كاردينالاتن اللي كان باباساتن علماويان مؤمنانن زركبوهم لعلوت اكلات أبي حجر الفاتيكان كلامنتوس نجوا عدراش تقبلهم كم زسمعوا لو كزيتنا راد الفاتيكان أمديو لوموناكو قليتهم كدوس أبونا من أختم إنكبك جسو.
cari fratelli, il Natale è la festa della fede nel Figlio di Dio. Ci apre gli occhi per abbandonare il superfluo, il falso, il malizioso e il finto. E per vedere l'essenziale, il vero, il buono, l'autentico. Desidero quest'anno condividere con voi alcune riflessioni sulla realtà della curia ad extra, ossia il rapporto della curia con le nazioni, con le chiese particolari, con le chiese orientali, con il dialogo ecumenico, con l'ebraismo, con l'Islam e le altre religioni, cioè con il mondo esterno. Le mie riflessioni si basano certamente sui principi basilari e canonici della Curia, sulla stessa storia della Curia, ma anche sulla visione personale che ho cercato di condividere con voi nei discorsi degli ultimi anni, nel contesto dell'attuale riforma in corso.
فتوات حوات بيلوم بعال لدت نا امنت بعال ايو اتي تقل زيبلو بركتا حاسوتن قبر اكاينتون كولن مدنقارن راح ريحنا يعنتنا نتي اقرداسو زخونا نخن رأي زخفت بعال ايو زبالو قدسنتهم ابتي ابحقق انونانا كولايت بيتا كريستيان لعلواي مواقرتنا بيروزلو حقق انوناون መሰረታውያን መትከላትን ምስቲ እዋናዊ ኩነት ከይዲ ሕዳሴ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ጭቡጥ ኩነት ኣዛሚዶም ኣብ ዝለገስዎ ኣስተንትኖ ብፍላይ ብፁእ ኣቡነ ፍሬደሪክ ፍራንሷ ኻቪየር ደ ሜሮደ ኣብ ሮማ ሕዳሴ ምኽዋን ማለት እቲ ናይ ግብፂ ስፊንቅፅ ማለት ጥንታዊ ፍርቁ ሰብ ፍርቁ ኣካሉ ድማ እንስሳ ዝተመስለ ናይ እምኒ ሓወልቲ ብመመወፅ ስኒ ምፅራይ ማለት እዩ እዚ ከዓ ነቲ ዝተወጠነ መባፅሕ ወይ ከዓ ሸቶ ንምኽዋን ክንደይ ዓቕልን ትዕግስትን መስዋዕትነትን ዝሕትት ምዃኑ ንምምልካት እዩ ናይ ኩርያ ሮማና ናይ ክሎላዊት ቤተ ክርስቲያን ላዕለዋይ ሃዋርያዊ ምሕደራን ናይ ቀረባት ሓባበርቲ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ሃዋርያዊ ኣባይቲ ፅሕፈትን ኣባይቲ ምኽርን ቅዱሳት ማሕበራትን መዋቕሩ ጥንታውን ዝተሓላለኸን ተኸባርን ካብ ዝተፈላለዩ ባህልታትን ቋንቋን ህንፀት ኣመለኻኽታን ዝተዋፀአ መሰረታዊ ኣገልግሎቱ ድማ ንናይ ሮማ ጳጳስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ምትሕብባር ዝብል እዩ ኩርያ ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ናይ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ተልእኾ ሓላፍነት ማለት ኣብ ናይ ቃልን ናይ ሓድሽ ቃል ብስራት ተልእኾ ዝተኣሳሰረ ብምዃኑ ሰገራዊ ውጥን እዩ ስለዚ ኣብ ገዛእ ርእሱ እንተ ደኣ ተዓፅዩ ናብ ርእሰ ውከሳ ይወድቕ ገዛእ ርእሱ ንርእሰ ዕንወት ይፈርድ ኣብ ኩርያ ሮማና ዝዓዩ ኩሎም ዘለዎም ዕማም ንናይ ቤተ ክርስቲያን ሰናይን ኣገልግሎትን እዩ ከምዚ ብምዃኑ ድማ ብድያቆናዊ መንፈስ ዝተነቓቕሐ ጠባይን ኣግባብን ዘለዎ ክኸውን ይግባእ ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ጥንታዊ ሃዋርያዊ ትምህርቲ ተመልኪቱ ዘሎ ዲያቆን ናይ ጳጳስ እዝንን ኣእዳውን ልብን መንፈስን ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ጠቒሶም እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ኩነት ተመስሎኡን ከይድታትን ኩሉ ንምስትውዓል ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ናይ ሰብኣዊ ኣካላት ከመ መርኣያ ይጥቀመሉ ህዋሳት እቲ ምስ ደጋዊ ዓለም ዘሎ ቀዳማይ ምትእስሳር እዩ ልክዕ ከመ መራኸቢ ድልድል እያቶም ናይ ተራኸብነት ተኽእሎ እያቶም ህዋሳት ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ነቲ ጭቡጥ ኩነት ከነስተውዕልን ገዛእ ርእስን ኣብቲ ጭቡጥ ኩነት ክሳዃዐ ይገብር እዚ ድማ ነቲ እቲ ዘሐስር ናይ ውዲት ዋቅዕ ወይ ከዓ እቲ ናብቲ መንሽሮ ዝኾነ ንርእሰ ውከሳ ዝመርሕ ንኣሽቱ ናይ በለካ ንለኽዓካን ተግባር ዝውክል ብፅቡቕ ኣመት ተለዓዒሉ ዝፍጠር ጉጅላውነት እውን ክኸውን ዝከኣል ፍሉጥ ኮይኑ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣካላዊ መዋቅር እውን ሰሊኹ ብፍላይ ድማ ናብቶም ዝዓዩ ኣካላት ሰሊኹ ዝኣቱ እዩ ጸሊቁ ምስ ዝኣቱ ድማ ናይ ወንጌል ሓሴት የጥፍእ ኢየሱስ ናይ ምብሳር ሓሴት የጥፍእ ምስ ኢየሱስ ዘሎ ሱታፌ የጥፍእ ገዛእ ርእስና ንኣኡ ናይ ምውካፍ ለጋስነት የምክን ከም ዝበሉ ሎሞናኮ ኣፍሊጦም ቅዱስ ኣቦና ካልእ ሓደጋ ዝብልዎ ጉዳይ እውን እንክገልጹ ወይ ከዓ እቲ እምነት እተንብረሉ እንክኽሕደካ ወይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣደነት ተበለፅቲ ወይ እቶም ንናይ ቤተ ክርስቲያን ኣካልን ንናይ ቤተ ክርስቲያን ውጥን ሕዳሴ ሓይልን ክኾኑ ብጥንቃቐ ዝተሓርዩን ዝተመዙን ናይቲ ዝተዋህቦም ልዑል ሓላፍነት ዘይዝተውዕሉ ብህንጢናን ትምክሕትን ምግባር ብልሽዋን ንኽኾኑ ዝፈቕዱ በቲ ዘለዎም ዘየድሊ ጠባይ ምኽንያት ብዘይ ዋዕዋዕ ቀስ ኢልካ ካብ ሓላፍነቶም ክእለዩ ምስ እትገብር ኣክንዲ ብበደለይ ብኽፍኣተይ ዝብሉ ናይቲ ስርዓት ወይ ከዓ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ትኽክለይና ሓበሬታ ናይ ስለ ዘይምርካቦምን ናይቲ ዝነበረ ናይ ቀደም መጋባእያ ሰማእት ኢና ይብሉ ገዛእ ርእሶም ሰማእት የምስሉ ብዙሓት ኣብ ጎድኒ እቶም ብምግባር ብልሽውና ዝተውሓጡ ኣብ ኩርያ ሮማና ቅንዕና ተዓጢቖም ዘገልግሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምግልጋሎም ብተስፋ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትዕግስቲ ተስፋ ኣንቢሮም እቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምግልጋሎም ንምልዋጥ ዝተዓደሎም ኣጋጣሚ ገይሮም ዝነብርዎ ብዙሓት እያቶም። ካብቶም ምግባር ብልሽዋት እዚኣቶም ዝነኣዱን እሙናትን ብቕዓት ዘለዎምን ብመስዋዕትነትን ብቅድስናን ዘገልግሉ ብዙሓን እያቶም። ንህዝበ እግዚኣብሔር ምግልጋል ናይ ውሉዳዊ ሱታፊ ተኣዝዞ እዩ እቲ ቀዳማዊ ርክብ ክኸውን ዘለዎ። እዚ እዩ እቲ ናይ ኩሎም ኣብ ኩርያ ሮማና ዘገልግሉ ኣካላት ተግባር ክኸውን ዘለዎ። ምስ ጴጥሮስ ሱታፌ ምንባር ነቲ ምስ ካልኦት ኣካለ ቤተ ክርስቲያን ኩሎም ዘለወካ ሱታፌ የሕይል የበራትዕ። ናይ ኩርያ ሮማና ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ላዕለዎት ሃዋርያዊ ምሕደራ ናይ ቅረባት ሓባበርቲ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ሃዋርያዊ ኣባይቲ ፅሕፈትን ኣባይቲ ምኽርን ቅዱሳት ማሕበራትን ይብሉ ቅዱስነቶም ጭቡጥ ኩነት ዘስተውዕሉ ሃዋስያን እያቶም። ብተኣማንነት ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ናይ የሕልቆምን ፍቓድ ተቐቢሎም ዘመሓላለፉን ዘራኽቡን እያቶም። ብተመሳሳሊ መገዲ እውን እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሕቶን ኩነታትን ዓውያትን ሃሴትን ንብዓትን ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓለምን ህዝብን ንተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘራኽቡ እያቶም። ቅዱስቲ መንበር ብቕንዕናን ብቐጻልነትን ሰላምን ዘተን ሃናፂት ብምዃና መንፈስ ተነቓቂሓ እተዓይ ምዃና ብናይ ቫቲካን ሃዋርያዊ ልኡካን ኣቢላ እትፍፅሞ ኣገልግሎት ናይቲ ምስ ሃገራት ዘለዋ ርክብ መሰረታዊ ዕማም እዩ። ስለዚ ኣብዚ ተልእኾ እዚ ካብ ዝኾነ ይኹን ንዋታውነትን ፍትወተ ዓለምን ረብሓን ድላይ ናፃ ምዃን የድሊ። ዓብይ ኣገዳስነት ዘለዎ ጉዳይ ድማ እቲ ኩርያ ምስ ከባቢያዊት ቤተ ክርስቲያንን ሰባኻታትን ዘካይዶ ርክብ እዩ። ብቪዚታ ኣድሊሚና ማለት ካብ 50 ዓመት ድርኩኺት ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስን ምስላም ካቶሊካውያን ጳጳሳት ዝገብርዎ ሃዋርያዊ ምብፃሕ መሰረት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዘተ ይድንፍዕ ሕድሕዳዊ ምድግጋፍን ምዕባለን ይረጋገፅ ኣስዒቦም ንናይ ምስራቅ ስርዓት ዝኽተላ ኣብያተ ክርስቲያን እናሓሰቡ ኣብ መንጎ ሮማን ምስራቅን ዘሎ ርክብ መንፈሳውን ሊቱርግያ ውን ሕድሕዳዊ ዘህብትም እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበሩሉ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣመድዮሎ ሞናኮ ኣስዒቦም ቅዱስ ኣቦና እቲ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ወርሒ ጥቅምቲ መንእሰያትን እምነትን ሊልያ ፀዋዕታን ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ንክካይድ ዝፀውዕዎ ጠቕላሊ መደበይና ናይ መላእ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ዘኪሮም። እዚ ተፀውዐ ሲኖዶስ ኩርያን መላእ ብፁዓን ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጉዳይ መንእስያት ፍሉይ ኣተኩሮም እንቲ ክገብር ዝፅውዕ እዩ። እዚ ኣተኩሮ እዚ ኣብ መንእሰይ ወለዶ ጥራሕ ዝተርፍ ዘይኮነስ እቲ ኣብ መንጎ መንእሰያትን ኣብ መንጎ መንእሰይን ዝተፈላለዩ ወለዶታትን ኣባይቲ ስድራን ኣብ ሃዋርያዊ ግብረነልዎን ማሕበራዊ ህወትን ዘሎ ርክብ ዝምልከት እውን እዩ። ቅዱስነቶም ብዛዕባ እቲ ንሓድነት ኣሚቱ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ዝካየድ ናይ ሓባር ዘተ እናሓሰቡ ሓድነት ጉዕዞ እዩ፣ ኣብ ከይዲ እዩ ዝኽወን። ሕጂ እውን እቲ ማሕበረ ክርስቲያን ዝፈላለይ ዘሎ ኩሉ ቴኦሎጊያውን ስነ ቤተ ክርስቲያናውን ፍልልያት ዝሰግር ኣብቲ ንሓድነት ኣሚቱ ዝግበር ጉዕዞ እዩ ቢሎም ኩርያ ምስ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዘካይዶ ርክብ ናይቲ ግርጭት ዝብል ስልጣኔ እንኮ ኣማራፂ ናይ ተራኻብነት ስልጣኔ ምዃኑ ዝምስክር እዩ ከም ዝበሉ ኣፍሊጦም። ቅዱስነቶም ዝለገስዎ ናይ በዓለ ልደት መልእኽቲ ንኩርያ እንከተቃልሉ በዓለ ልደት ኣብ ቅልውላው ዘየእቱ ኣብ ቅልውላው ዘሎ እምነትን እቲ ዘየዕብይ እምነት ክዕብይን ክኽስኮስን ከም ዘለዎ ሕቶ ዘየቐርበልና እምነት ንእምነት ሕቶ ከነቐርብ ዘተባብዓና ዝዕብልለና መላኽ እምነት ዘይኮነስ ዘናውፅ እምነትን ኣብ ስነ ፍልጠትን ስነ ምርምርን ዝተመርኮዘ እምነት ወይ ዝሁም ወይ ከዓ ልቡጥ እምነት ሓደ ናይ እምነት ሕቶ እዩ። በዓለ ልደት እምነት ዘዕትር ኣብ ልብናን መንፈስናን ኩለንተናናን እግዚኣብሔር ክውለድን ኣብ ናይ ልባትና መብልዕ ማል ክውለድን ከዋኽብቲ ሰማይ ናብ ቤተልሔም ናብቲ ወልደ እግዚኣብሔር ዝተወልደሉን ናብቲ ተድላን ጣዕምን ዝመልኦ ቤተ ንጉስ ዘይኮነስ ናብቶም ድኻታትን ትሑታንን ክመርሑና ምፍቃድ ማለት እዩ። እዚ እዩ ልደት። ልደት ናይ እምነት በዓል እዩ። ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም ንመላእ ናይ ኩርያ ሓለፍትን ሰራሕተናታትን ናይ ኣባ ብፁእ ማርዮ ኤውጀንዮ ባምቢኖ ንእግዚኣብሔር ክርእይ እደሊ ዘርእስታ ናይ ስነ መንፈሳዊ ቴዎሎግያ መፅሓፍ ናይ በዓለ ልደት ገጸ በረከት ለጊሶም ናይዛ መፅሓፍ ትሕዝቶ ንሰናይና እዩ ብኢሎም ሃርያ ቡራኬ ሂቦም ከም እተፋነው ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣመድዮ ሎሞናኮ ኣፍሊጦም። እዚ ራድዮ ቫቲካን መደበ ቋንቋ ትግሪና እዩ።
ኣብ ከይዲ ዝርከብ መምሕያሽ ኩርያ ሮማና ካብ ዝቆሞም ናይ መራኸቢ ብዙሓን ቤት ፅሕፈት ኮይኑ ንኩሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መራኸቢ ብዙሓን ማለት ራድዮን ሕትመትን ቴሌቭዥንን ብዘመናዊ ኣገባብ ንምምሕያሽስ ይኹን ነቲ ዝነበረ ውሽጣዊ ስርርዕ መመስመሩ ንብዝሓፅ መንጎ ቅድስቲ መንበርን ዝተፈላለየ ማሕበራትን ዝነበረ ውዕላት ገሊኡ ተመሓይሹ ከም እንደገና ብሓድሽ ቅዲ ሓድሽ ውዕላት ምግባር ሓደ ካብቲ ከይዲ ኮይኑ ኣብዝ ሓለፈ ኣዋርሕ ምስቶም ንነዊሕ እዋን ንሬድዮ ቫቲካንን ካልእ ናይ ቅድስቲ መንበር መራኸቢ ብዙሓንን ዘካየዱ ዝነበሩ ኢየሱሳውያን በዚ ሓድሽ ስርርዕ መሰረት መንጎ ኢየሱሳውያንን ቤት ፅሕፈት መራኸቢ ብዙሓን ቅድስቲ መንበርን ውዑል ከም ዝተፈራርሙ ኣመልኪትና ከም ዝነበርና ዝከር ኮይኑ ሕጂ ከዓ ተራ ናይቶም ኣብ ቤተ ክርስትያን ብሕልፊ ብመንፈስ ዶን ቦስኮ ተመሪሖም ንመንእሰያት ኣብ ምኩስኳስን ኣብ ስብከተ ወንጌልን ብዙሕ ዘበርክቱ ዘለዉ ማሕበር ሳሌዝያውያን እውን ናይ ውዑል ክታም ተነቢሩ ኣብቲ ውዑል ብመሰረት ናይታ ቅድስቲ መንበር ዝቆመታ ቤት ፅሕፈት መራኸቢ ብዙሓን ዘመልከተቶ ማሕበር ሳሌዝያውያን ኣብ ቅድስቲ መንበር ብመንፈስ ዶን ቦስኮ ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሕታቱ ኣበርክቶ ክገብሩ ዝብል ኮይኑ እዚ ውዑል እዚ ኣብ 3 ዓመት ዝሕደስ እዩ። ነቲ ውዑል ዝኸተሙ ብወገን ማሕበር ሳሌዛውያን ናይቲ ማሕበር ዓይቢ ሓለቓ ኣባ ኣንጀሎ ፈርናንደስ ኣርቲምን ክኸውን ብወገን ቤት ፅሕፈት መራኸቢ ብዙሓን ቅድስቲ መንበር ከዓ ሓላፊ ናይቲ ቤት ፅሕፈት ሞንስኞር ዳርዮ ድዋኖ ቪጋኖ ከም ዝኾኑ ካብ ቅድስቲ መንበር ዝወፀ ዜና ኣመልኪቱ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ነቲ ካብ ንውሕ ዝበለ ግዜያት በብክፋል ነቕርበልኩም ዝቐነና ብምስግና ግላዝጊ ቐሪፁ ዝለኣኸልና ለውጢ ኣብ ሂወት ትብል ናይ መጨረሻ ክፋል ነቕርበልኩም።
ቅንዕና ንዘይብሉ ነገራት ብትሪ ክትቃወም ትጅምር መንፈስ ኣምላኽ ምስ መለኸካ ኣነባብርኡ ኣተሓሳስብኡ መልክዑ ልቦንኡ ኩሎንት ንኡ ንክርስትያን ዘንፀባርቕ ዝተለወጠ ሰብ ኣሕዋተይ ሓደ ግዜ ኣጎስጢኖስ ካብተን ዝፈልጥኦ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ሰላም እባበለና ምስ በልኦ ኣነ እቲ ቀደም ትፈልጣን ዝነበርክን ኣጎስጢኖስ ኣይኮንኩን ኢሉ ብትብዓት ክምልስ ከሎ ንርኢ ዝተለወጠ ኣሕዋተይ ወትሩ ብሑት እዩ ነፃ ሂወት ኣለዎ ምስ ክርስቶስ ጥቡቕ ዝምድና ኣለዎ መግቡ ጸሎት ቃል እግዚኣብሄር መንባብ ይኸውን ሃረርቱ ንእግዚኣብሄር ምርካብ ጥራይ እዩ ትፅቢቱ ኣምላኽ እዩ ገለ ቐልጢፎም ገለ ብዘገምታ ንልወጥ ኣብ ኩልና ዝዓይግን ኢድ እግዚኣብሄር እዩ ብኽእለቱ ወይ ካብ ገዛ ርእሱ ዝልወጥ ወላ ሓደ የብልና ኣሕዋተይ ከምቲ ኣብ እምባቆም 2-3 ዘሎ ዝደንጎይ እኳ እንተመሰለካ እግዚኣብሄር ትፀበዮ ይብል እንተተፀበናዮ ኣብ መስመሩ ከዓ እንተዳ ፅንሕናዮ ከም ንስሪ ክሕድሰናዩ ክርስቶስ ንፅድቅና ከም ብርሃን ከድምቆዩ ኣሕዋተይ ካብ ፀረ ክርስቶስ ዝኾነ ኣመላትን ባህርያትን ክንቁጠብ ጥራሕ ንለውጢ ንብሃግ ልብና ንክርስቶስ እምበር ንካልኦት ኣማልኽቲ ኣይነግዝእ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይጠቕሙናን እዮም ካልኦት ኣማልኽቲ ንረብሓና ኣይኮኑን ካልኦት ኣማልኽቲ ካብ ክርስቶስ ክፈልዩና እዮም ካልኦት ኣማልኽቲ ናይ ብሓቂ ሰላም ኮነ ጥዕና ኣይክህቡናን እዮም ክርስቶስ ይደልየና ኣሎ ኣሕዋተይ ክርስቶስ ኣብቲ ንሱ ዝርከቦ ክንርከብ ይሓተና ኣሎ ንሕና ከዓ እዎ ጎይታ ንስኻ እውን ደሊኻኒኢኻ ንኸዓ ሕጂ ክርከበልካ ትልወ ኣለኹ ኢልና ክምስክረሉ ይግባእ ኩሉ ግዜ ብሓይልና ከምዘይንልወጥ እናተኣመና ኣብ ክርስቶስ ክንመፅእ ይግባእ ንክርስቶስ ምርካብ ማለት ኣብ ኣቦ ምብፃሕ ማለት እዩ ንክርስቶስ ብሃውሪ ብሃንደበት ንገለ ጥቕሚ ኢልካ እንተ ደኣ ትስዕቦ ኮይንካ እዚ ዘጉሂ ሽዑ ንሱ ከምዚ ክብለካ እዩ ትደልዩኒ ዘለኹም ሲኢልዎም ከምቲ ኣብ ወንጌል ዝበሎ ዝብላዕ ስለ ዝሃብኩኹም እሱ ይኮነን ለውጢ እምበኣር ንክርስቶስ ብማዕዶ ካብ ምፍላጥ የድሕነካ ብኣካል ትፈልጦ ባዕልኻ ትምከሮ ንክርስቶስ ብማዕዶ ኣይትፍለጦ ከምኡ ውን ሰይጣን ይፈልጦ ምኳን ንፍለጥ ብማዕዶ ዳ ሰይጣን ውን ይፈልጦ እዩ ክእዘዞ ኮይ ዘይደሊ ሕጂያ ግዜ ለውጢ መስቀልካ ኣልዕል ንክልተ ጎይቶ መመገልጋል ኣቋሪፅካ ምርጭኻ ብትብዓት ኣስተኻኽል ንክርስቶስ ክንክተል መስቀልና ንልዕል ሕጂ እታ ናይ ምድሓን ሰዓት እያ ይብላ ኣብ ቃል ኣምላኽ ሕጂ ንክርስቶስ ንከተል ኣብዝሃለና ንሃሉ ኣብ ጌጋ ሃሉ ኣብቲ ክድበለ መንገዲ እቲ ንክርስቶስ ዝኽተል ዘሎ እዩ ትጥዑይ ዘሎ ስለዚ ኣብኡ ገፅና ንሕበር ኣነ ንስኻን ኢየሱስ ጎይታ ኢልና ንኣውጅ ንሱ ዋና ሂወተይ ኢልና ንኣውጅ ወትሩ ነዚ ጸሎት እዚ ደጋጊምና ንጸልዮ ምእንቲ ክብሪ መንግስቲ ኣምላኽ ክሰርሐ ኢልና ንኣውጅ ንመንግስቲ ኣምላኽ ዝወርስዋ ሓያላት እዮም ኢልና ንኣውጅ ከምቲ ትማሊ ንሓላፊ ነገር ዝደኸምካ ሎሚ ነቲ ዘይሓለፍ ነገር ክትደክም ይላበወካ ብኣፍ ጥራይ ክርስትያን ኣይትኹን ቃላት ቅዱስ መጽሐፍ ጥራይ ምጥቃስ እኹል ኣይኮነን ነቲ ዝተጠቕሰ ቃል ንበሮ ካብ ሓጢኣት ዘንጽሕ ደም ኢየሱስ እዩ ኣብኡኻ ተማዕቆብ ወይ የሱስ ኣብ ደምካ ተማዕቂቡ ኣለኹ ካብቲ ኣብ መስቀል ከለኻ ዝፈሰሰ ደም ኣብኡ ተማዕቂቡ ኣለኹ በሎ ካብ መጉዕ ባዕ ሰይጣን እትድሕነሉ ስም የሱስ እዩ ኢየሱስ በል ደጋግሞ ንኣፍካ መቐረትኩም ኣሎ እዩ ስለዚ ንስኻ ኩሉ ግዜ የሱስ ኢልካ ከይትፅውዕ ኣፍካ ኣይትተዓፆ የሱስ ከይንብል ኣፍና ተዓፆና ሰይጣን ጥራሕ እዩ ስለዚ የሱስ መድሐነይ የሱስ ፈዋሲአይ የሱስ ከውሐይ የሱስ ሰላመይ የሱስ መድሐነይ የሱስ ኩሉ ነገረይ እናበልና እናኣወጅና ክንከይድ ይግባእ ከምቲ ቤተ ክርስትያን ቀስተ ጸሎት ዝመሃረትና ቀስተ ጸሎት ኣበይ ንኻና ኸትካ ትደጋግሞ ሓፂር ጸሎት ኮይኑ ሓይሊ ዘለዎ ጸሎት ይሕዋተይ ናይ ብሓቂኻ ክንደጋግሞ ይግባእ ንክርስቶስ ብሓላፊ ነገር ኣይትለውጦ ንዓኻን ንኻልኦትን ክሳራ ኣይትኹን ኢየሱስ ይደልየካ እዩ ንስኻ ከዓ ክትጸምኦ ይግባእ ብሓጢኣትና ደጋጊምና ንጣዓስን ንብከን ኣሕዋተይ ዋሂ ከም ፍቓድ ኣምላኽሲ ንምድሓን ዝኸውን ንስሓ የምፅእ እዩ ዋሃ ዓለም ግና ሞት የምፅእ ይብል ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 7:10 ሰብ ብሓጢኣት ተኣሲሩ ክሳብ ዘሎ ክንስሓ ኣይደልን ይብል ኣብ ሮሜ 6 ስለዚ ዘይተኣረመን ዘይተነስሐን ጉድለት ኣብ ሂወትካ እንተሎ ወቐሳ ሓልናን ጥርጣርን ፍርሃትን ክሕድረልካ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ናይ ብሓቂ ነዚ ዘይተኣረምካሉን ዘይተነሳሕካሉን ጎይታ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚረ ናይ ብሓቂ እንስሕ ኣለኹ ናይ ብሓቂ ናባኻ ጥሙት ኣለኹ ምሕረት ግበረለይ ኢልካ ንክርስቶስ ክትነግሮ ትፅዋዕ ኣለኻ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 55 ሓደ እንታይ ይብል ኣቱም ፅሙኣት ኩላትኩም ናባይ ናብ ማያት ንዑ ኣቱም ገንዘብ ዘይብልኩም ከዓ ንዑ ተሻያጡ ሞ ብልዑ እዎ ንዑ ብዘይ ገንዘብ ብኸምኡ ወይንን ፀባን ተሻየጡ እናበለ ንፅቡቅ ነገር ይዕድመና ኣሎ ክርስቶስ ስለዚ ኣብቲ ክርስቶስ ዝደልዮ ፅቡቅ ነገር እናመፃእና ነቲ ክርስቶስ ኣዳሊልና ዘለዎ ቅዱስ ነገር እናተመገብና ቅዱስ ሂወት ክንመርሕ እግዚኣብሔር ይደልየና ኣሎ ስለዚ ማለትና ኮይኑ ንሂወት ክንብህግ ማለትና ኮይኑ ናይ ብሓቂ እግዚኣብሔር ዝብሎ ዘሎ ክንሰምዕ እግዚኣብሔር ይደልየና ኣሎ ከምዚ ይብል ኣብ ራእይ 3:1 ንግብርኻ ኣነ ንግብርካ ኣፈልጦ እየ ህያው ተባሂልካ ኢካ እትስመግና ሞት ኢኻ እናበለ ይዛረብ መንነትና ነጊርና ኣሎ ካብ ሞት ናብ ሂወት ክንልወጥ መንፈስ ቅዱስ ንዓ ኢልና ንሕሰቦ ንሕልናና ወቐሳ ዝፈጥረልና ነገራት ካብ ምግባር ንቆጠብ ኣብቲ ንዓ ኢሉ ዝዕድመና ክርስቶስ ኣብኡ ንጠምት እግዚኣብሄር ከዓ ናይ ብሓቂ ከብርሃልና እዩ ምስ ክርስቶስ ምስ ኮንካ ኩሉ ዓይነት ጉዕዞ ሰናይ ይኸውን ምስ ክርስቶስ ምስ ኮንካ ክበድ መከራ ሽግር እኳ እንተሎ ንሱ ምሳኻ ስለ ዘሎ ግን ንምሕላፎም ኮነ ንምስካሞም ኣይትፅገምን ኢኻ ኣብቲ ቦታ ኩናት ተረኸብ ዝዋጋኣልካ ግን ክርስቶስ እዩ ስለዚ ልብና ክርስቶስ ክገዝኦ ምሕረት ኣምላኽ እናስተማቐርና ክንከይድ ንህያባት መንፈስ ቅዱስ መሊእና ብኦም ክንግዛእ እቶም ህያባት መለለይና ክኾኑ ኣምላኽ ፀጉ የብዝሓልና ንለውጡ ንብህገሉ ፀጋ ይሃበና ኣሕዋተይ ሓውኹም ምስግና
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብስምኩምን ብስምናን ንምስግና ግልያዝጊ ብልቢ ነመስግን
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ይፍፅም ኣብ ዝቕፅል ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ